Aizliegums tiesnešiem darboties politiskajās partijās nav pretrunā Satversmes 102. Pantām, kurā noteikts, ka ikvienam ir tiesības apvienoties partijās. Tā šodien lēma Satversmes tiesa.
Pieteikuma iesniedzējs neapstrīd to, ka ir nepieciešams veicināt sabiedrības uzticību tiesu varai un nostiprināt tās autoritāti. Savukārt, vairākas pieaicinātās personas atzina, ka tiesnešu dalība politiskajās partijās veicinātu negatīvu attieksmi pret tiesu varu.
Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, nolasot spriedumu, skaidroja, ka tiesnešu piederība pie partijām var radīt sabiedrībā iespaidu par tiesu varas saplūšanu ar politiskajām organizācijām. Tādēļ labums, ko iegūs sabiedrība ar šo normu, ir lielāks par pieteicējiem nodarīto kaitējumu. Sūdzību tiesā iesniedz augstākās tiesas senators Jānis Neimanis, kurš vēlas iestāties kādā partijā. Viņš spriedumam nepiekrīt, paužot, ka tiesa neapskatīja virkni argumentu, to, ka tiesneši drīkst kandidēt no partiju sarakstiem vēlēšanās un to, ka viņiem ir atļauts apvienoties biedrībās.
Es, piemēram, piemirsu, ka man tas ir svarīgi lietas dalībniekiem pateikt, ka, piemēram, es esmu pazīstams ar kādu lietas dalībnieku, nezinu, kopā studējām vienā studiju kursā, vai viņš ir mans labs skolas biedrs vai draugs. Tātad arī tur pastāv šādi te neobjektīvi tāds draudi. Un tamdēļ vispārējais aizliegums kā līdzeklis, lai vērstos pret tiesnešu neobjektivitāti, ir neefektīvs.
Neimanis uzskata, ka tikai stājoties partijās var mainīt partiju kultūru, piemēram, panākt apšaubāmos darījumos iesaistīt politiķu atsaukšanu no amatiem.
Man noteikti ir prieks par to, ka Satversmes tiesa spēja abstrahēties no tādiem emocionāliem argumentiem, ka tas ir kaut kāda aizsprieduma vai vēl kaut kas, bet gan tika izmantots klasiskas jurisprudencē, kā saka, ilgā laikā pārbaudītas, metodes, kā tiek...
Saimas juridiskā biroja vadītājs Gunārs Kusiņš pēc tiesas sēdes sacīja, ka par normas atbilstību Satversmei tiesā nemirkli nešaubījās. Ar šo tiesas spriedumu jautājums par tiesnešu dalību partijās nav izšķirts uz mūžīgiem laikiem, un Saimas pienākums ir ik pa laikam vērtēt, vai ierobežojums ir saglabājams, to atzīmēja Kūtris.
Kaut arī apstrīdētā norma atbilst samērīguma principam, likumdevējs nākotnē var izvērtēt tajā noteiktā ierobežojumu turpmāko nepieciešamu demokrātiskā sabiedrībā.
Jāatzīmē, ka Tieslietu padome, kurā darbojas tiesu sistēmas profesionāļi, jau pagājušā gada nogalē pauda savu nostāju pret tiesnešu līdzdarbošanos politiskajās partijās, nenostājoties tiesneša Neimaņa pusē. Ģenerālprokurors Ēriks Kalnmējers normas atcelšanā saskatīja riskus politiķu potenciālā vēlmē politizēt tiesu sistēmas amatus. Matīss Sarnicāns, Latvijas Radio.